ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะยังอยู่ยังอยากจะคุยในเรื่องของเมืองนะคะอยู่นะคะเมื่อวานพูดถึงบังคลาเทศนะคะวันนี้อยากจะมาดูในเรื่องของผลกระทบนะคะของการท่องเที่ยวนะคะที่มันมีต่อเมืองนึงนะคะและพร้อมๆกับที่มีปัญหาจากClimate Change เข้ามาด้วยนะคะก็เมืองที่ว่านี้จริงทุกท่านน่าจะคุ้นเคยนะคะคือเมืองเวนิสนะคะกรุงเวนิสของประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะบทความนำจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่17มกราคม2020ค่ะชื่อบทความว่า Flooding and Tourism Prompt a Venetian Exodus นะคะก็คือเรียกได้ว่าทั้งน้ำท่วมและน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ทางการท่องเที่ยวเนี่ยมันเรียกว่ากระตุ้นให้หรือส่งผลกระทบต่อเรียกว่าประชากรนะคะหรือชุมชนชาวบ้านที่อยู่ในกรุงเวนิสนะที่ให้เรียกว่าเหมือนย้ายออกจากเมืองไปเยอะนะคะเขาพูดถึงคุณแพทริเซียนะคะบาซี่นะคะอ่านออกเสียงผิดขออภัยด้วยค่ะนี้ไม่ถนัดจริงๆนะภาษาอิตาเลียนนะคะก็คุณแพทริเซียเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเวนิสเนี่ยมา25ปีแล้วนะคะก็เรียกว่าเขาก็รักนะคะห่วงรักแล้วก็ผูกพันกับเมืองนะคะที่เหมือนจะแทบจะลอยอยู่บนน้ำนะคะแล้วแบบอายุเป็นศตวรรษอะค่ะอายุแบบเมืองยาวนานมากพันปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นร้อยเป็นพันปีนะคะแล้วก็เขาก็รักนะคะเมืองแห่งนี้นะผูกพันนะทั้งในแง่ของความสวยงามก็ความแบบซับซ้อนของมันเองนะคะแต่ว่าบ้านของเธอเนี่ยแต่หลังจากที่บ้านของเธอเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะจากน้ำท่วมนะคะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเขาบอกว่าเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นน้ำท่วมที่แย่ที่สุดเลยนะคะของตั้งแต่ปี1966นะคะเขาก็พอเจอปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ปุ๊บเนี่ยก็ตัดสินใจที่ว่าต้องไปแล้วล่ะคืออยู่ไม่ได้แล้วที่นี่นะคะเธอก็บอกงี้ค่ะมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยก็มีเรียกว่าความรู้สึกผูกพันนะคะกับเมืองนี้นะแล้วก็เรียกว่าต่อสู้มาด้วยกันตลอดนะคะทั้งเรื่องน้ำท่วมเรื่องปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่รุมเร้านะคะซึ่งคุณพระเสนียก็บอกว่ามีอาชีพเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นอาชีพไกด์ทัวร์ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกเชียร์ก็บอกนะคะว่าแต่ว่ามันถึงแม้พยายามจะต่อสู้อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้เธอก็บอกว่ามันตอนนี้มันก็ถึงจุดที่เรียกว่ามันยากเกินไปที่จะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วนะคะมันเหมือนกับการอาศัยอยู่บนเรือด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าคือเธอเปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะบอกว่าบางครั้งอยู่ในบ้านอยู่ดีก็มีน้ำไหลเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็มันก็เดี๋ยวน้ำดับทะเลก็ระดับน้ำก็สูงขึ้นเดี๋ยวก็ลดลงนะคะมันเหมือนแบบเรียกว่ากระแสน้ำขึ้นน้ำลงเลยนะคะทั้งที่มันอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะแล้วก็ครั้งนี้เขาบอกว่ามันก็ขึ้นสูงมากกว่าเดิมนะคะระดับน้ำสูงขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็อยู่นานกว่าเดิมด้วยคือเรียกว่าอยู่นานถึง5วันเลยดีกว่าน้ำจะลดนะคะคือมาดูภาพรวมของเมืองเวนิสกันบ้างเมืองเวนิสเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่นะที่เป็นชนท้องถิ่นมีอยู่นะแต่ว่าก็มีการสูญเสียประชากรของเมืองออกไปเรื่อยๆทุกปีนะคะไม่ว่าจะย้ายนะคะไปยังเมืองใหม่นะคะไม่ว่าจะย้ายไปต่างประเทศเลยนะคะอย่างเช่นของคุณเพรสเซียเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ที่สเปนนะคะซึ่งก็มันมีผลกระทบนะคะต่อเรียกว่าการบริหารจัดการเมืองนั่นเองค่ะคือกรุงเวนิสเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะคะของเรียกว่าเป็นเมืองที่โด่งดังมีความแบบเอกลักษณ์นะที่หาที่ไหนลำบากจริงๆนะที่บอกเป็นเมืองที่เหมือนมีคลองคูคลองอยู่ตลอดนะคะเดินทางด้วยเรืออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แผนผังเมืองเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์ละกันนะคะอาจจะไม่สะดวกสบายแต่ก็มีเสน่ห์ละกันเพราะว่าเคยไปมาเมื่อสมัยนานมาแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแบบกี่ปีละเกือบ10ปีที่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าการลากกระเป๋าในกรุงเวนิสไม่ใช่เรื่องที่ดีถนนก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยคือเรียกว่าไม่ได้สะดวกหรือไม่ได้เป็นแบบสมาร์ทซิตี้แล้วกันนะที่แบบว่าสามารถให้ทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนชราเดินเหินได้สะดวกก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเขามีเสน่ห์ในแง่ของภาพเป็นเมืองเก่านะคะแล้วก็ หมาะแก่การไปให้เห็นด้วยตาสักครั้งหรือไปสัมผัสด้วยกันด้วยตัวเองสักครั้งนึงนะคะแต่ว่าถ้ามองในภาพของคนที่อยู่ที่เมืองนี้มันก็คงจะมองอีกมุมนึงเช่นกันนะคะเขาว่ากรุงเวนิสเนี่ยก็ประสบนะคะหรือเผชิญปัญหานะคะหลากหลายอย่างนะตั้งแต่ในแง่ของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้เลยทุกปีนะคะแต่ว่าปัญหาหลักที่เขาเจอตอนนี้คือการที่ประชากรเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะคะซึ่งประชากรลดลงเรื่อยๆเนี่ยก็มีสาเหตุจากหลายมีสาเหตุจากหลายอย่างนะหรือหนึ่งในนั้นเขาก็บอกว่าทั้งในเรื่องของการที่แบบน้ำท่วมเป็นประจำนะคะที่เราก็เห็นข่าวตามหน้าสื่อพิมพ์เรื่อยๆนะคะหรือแม้แต่การแบบค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าต่อนะเพราะว่าอะไรนะแล้วก็ทั้งในเรื่องของการที่แบบว่าแค่ค่าของชีพคือพวกค่าอาหารการกินนะแล้วยังรวมไปถึงนะจุดหลักเลยคือบอกว่าค่าที่พักอาศัยนะคะที่จะสามารถเช่าอยู่ได้นะหรือซื้อเป็นของตัวเองได้เนี่ยแล้วก็ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่แย่นะคะทำให้เนี่ยคนถึง1ประชากรถึง 120,000 คนเนี่ยก็ย้ายออกไปนั้นตลอดเรียกว่าตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมานะคะก็เรียกว่ามีคนย้ายออกไปเยอะมากเลยนะคะและในเรียกว่าพอตั้งแต่1950เนี่ยคนก็ย้ายไปเรื่อยนะคะแต่ว่าภายใน20ปีที่ผ่านมาประมาณแต่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ยมันยิ่งอาการหนักขึ้นนะคะเนื่องจากว่าทั้งในเรื่องของต้นทุนการบินนะคะที่ถูกลงนะทั้งในเรื่องของการแบบเป็นเรือสำราญนะต้องสำราญมาคาร์ลามีใหญ่แล้วก็มาแวะจอดนะคะซึ่งส่งผลให้อย่างนี้เขาบอกว่าการที่การเดินทางมันสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ง่ายมากขึ้นย่อมยาวมากขึ้นเนี่ยมันส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยสูงถึง 60,000 คนเลยนะ 60,000 คนต่อวันนะ 60,000 คนเยอะมากเลยนะคะโดยเขาบอกว่าจริงแล้วจำนวนประชากร population ของกรุงเวนิสเนี่ยที่อยู่ตรงใจกลางเมืองที่เป็นโซนประวัติศาสตร์ที่คนชอบมาท่องเที่ยวเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ 52,000 คนเรียกว่าคนท่องเที่ยวต่อวันนึงเนี่ยเยอะกว่าจำนวนประชากรทั้งเมืองอะค่ะคือมันน่ากลัวมากเลยจริงๆนะคะยิ่งโดยเฉพาะในฤดูร้อนเนี่ยยิ่งหนักเลยค่ะคือคุณแพทริเซียเนี่ยก็พาเดินดูเมืองเนาะเขาบอกว่าเธอก็ชี้ให้ดูร้านเรียกว่าร้านขายของที่ระลึกเนาะที่อยู่ในโซนที่อยู่ในเขตของซานโปโลนี่นะคะให้ดูบอกว่าในตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นเมื่อก่อนเป็นร้านของศิลปินเนาะท้องถิ่นนะคะที่ตอนนี้ก็ปิดลงนะแล้วก็ถูกแทนที่นะคะด้วยร้านที่เป็นแบบของนายทุนละกันนะซึ่งเธอก็บอกว่ามันแบบเงินมันก็ชนะทุกสิ่งแหละนะคะตรงนี้ค่ะส่งผลให้เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มีตอนนี้มันไม่มีเหลืออยู่แล้วอ่ะที่จะให้ผู้คนที่อาศัยอยู่นี่จริงมันรู้สึกสะดวกสบายใจที่จะอยู่รู้สึกว่านี่คือเป็นบ้านจริงๆที่ไม่ใช่ที่แบบว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาดูเข้ามายุ่มย่ามในพื้นที่ส่วนตัวนะเรียกว่าตอนนี้สิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่มีที่ที่เป็นที่ส่วนตัวอีกแล้วนะมันเริ่มกลายเป็นทุกที่คือสถานที่ท่องเที่ยวหมดเรียกว่าprivacy ไม่มีอยู่จริงแล้วนะในของชีวิตของคนที่อยู่ที่นี่ค่ะคุณมาเรียเทเรซาลากีนะคะเธอก็บอกงี้ค่ะเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยก็ทำอาชีพนะคะขายเรียกว่าขายของนะคะหรือว่าเป็นร้านแบบดั้งเดิมเลยนะที่อยู่ที่นี่ที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่กี่ร้านนะเธอให้คำสัมภาษณ์นี้เธอบอกว่า Venice didn't lose its soul นะคะ it sold it นะคะคือเรียกว่าคือ Venice เนี่ยไม่ได้สูญเสียนะคะหรือว่าแบบไม่ได้สูญเสียจิตวิญญาณนะคะแต่ว่าแบบVenice เนี่ยตั้งใจขายจิตวิญญาณของตัวเองนะคะเพื่อแลกกับเงินของนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างตรงและแรงมากเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากการที่คนเนี่ยย้ายออกจากเมืองแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องที่ว่าคนเสียชีวิตเยอะกว่าคนอัตราการเกิดนะคะอัตราเสียชีวิตเยอะกว่าอัตราการเกิดนั่นเองเขาบอกว่าในเหมือนตามสถิติแล้วนะในเมืองตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยประชากรเสียชีวิตเนี่ยประมาณ 1,038 คนนะคะแต่ว่ามีอัตราการเกิดหรือมีเด็กเกิดใหม่แค่361คนเท่านั้นเองค่ะในขณะที่เขาก็บอกว่าในขณะที่ในเวลาเดียวกันเนี่ยแต่มกราถึงตุลาเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มีผู้คนประมาณ 1,092 คนเนี่ยก็ย้ายออกจากเมืองไปเนาะหรือว่าอย่างน้อยก็ลงทะเบียนย้ายทะเบียนบ้านไปนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าก็มีคนย้ายเข้านะย้ายออกไป 1,000 1,000 คนเนี้ยก็มีย้ายเข้า 1,172 คนนะคะก็เขาเลยว่าจริงแล้วอาจจะเป็นเรื่องอัตราการเสียชีวิตมากกว่าเราที่ต้องกังวลนะคะคุณมัตติโอเนี่ยเซชีเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นแอคทิวิสต์นะคะเป็นกลุ่มคนนะคะที่อาจจะต่อต้านนะคะให้มีการปฏิรูปการท่องเที่ยวนะคะการบริหารจัดการของเวนิสเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเลขที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าอันนี้ไฟเข้าใจน่าเกิดในหลายๆหน่วยเป็นหน่วยท่องเที่ยวนะบอกว่าเพราะว่าในหลายกรณีเลยนะที่คนย้ายเข้ามาเนี่ยคือเขาย้ายทางเบียนมาเข้ามาก็เพื่อแค่ซื้อบ้านเนาะแล้วก็ได้เรียกว่าได้ทะเบียนบ้านได้ว่าเป็นคนที่อยู่ที่นี่นะแล้วก็ปล่อยบ้านนะให้เช่าให้กับนักท่องเที่ยวนะคะหนังที่ตัวเองเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองอื่นไม่ได้อยู่ที่นี่แน่นอนนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเราคาดการณ์หรือประเมินค่ะว่าจะมีคนที่ทำได้ถึง 5,000 คนเลยทีเดียวนะที่บอกว่าเป็นคนที่อยู่อาศัยที่นี่นะลงทะเบียนบ้านเอาไว้ไม่สำนักครัวที่นี่แต่ว่าก็ไม่อยู่จริงๆนะคะถึง 5,000 คนเลยทีเดียวค่ะคือคนที่เรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นนะคะเขาก็พยายามที่จะดึงดูดให้มีคนหนุ่มสาวเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนี้มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเงินถึง 7.2 ล้านยูโรนะคะหรือ8ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยในการเรียกว่าสร้างบ้านเรียกว่ารีโนเวทนะคะหรือสร้างบ้านที่ถูกทิ้งร้างจำนวนถึง168แห่งเนี่ยที่อยู่ตามตัวเมืองเนี่ยให้กลับมาสามารถอยู่อาศัยได้เพื่อให้ดึงดูดให้แบบคนที่ยังเป็นหนุ่มคนสาวเนี่ยกลับมาอยู่ในเมืองนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้พยายามจะทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาว่ามันไม่มีกฎหมายหรือวิธีการอะไรในการควบคุมนะคะไม่ให้แบบว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเอาบ้านพวกนี้ไปให้นักท่องเที่ยวเช่านะคะโดยการผ่านการแบบพวกเว็บไซต์อย่าง Airbnb นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันทำให้ท้ายที่สุดแล้วนะคะถ้าเกิดไม่สามารถควบคุมเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่ว่าประชาชนเนี่ยที่เป็นคนอิตาเลียนเองเนี่ยจะมาเช่าบ้านอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไปให้นักท่องเที่ยวเช่าดีกว่าเขาได้เงินเยอะกว่านะคะจนทำให้ท้ายสุดแล้วอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐพยายามสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์การที่แบบให้มีคนอาศัยมากขึ้นอยู่ดีนะคะเขาก็ปิดท้ายบทความด้วยบอกว่าจริงแล้วมันก็มีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะคะในเรื่องของในของกรุงเวนิสเนี่ยนะคะในเรื่องของประชากรแล้วกันเนาะของเมืองเวนิสนะคะเขาบอกว่าในระยะหลังๆปีหลังๆเนี่ยก็ได้พบเห็นนะคะว่าเหล่าลูกหลานนะของชาวเวนิสแต่ดั้งเดิมที่ย้ายออกไปเนี่ยแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยก็มีการย้ายกลับเข้ามาเนาะย้ายกลับเข้ามาที่เมืองนี้นะคะคือเขาบอกว่าก็สิ่งที่ดึงดูดให้คนเหล่านี้ย้ายกลับมาเขาบอกอย่างน้อยก็เป็นในช่วงที่มีความสงบคือช่วงฤดูหนาวนะคะของกรุงเวนิสเนี่ยก็จะสงบเพราะว่าไม่มีท่องเที่ยวเนี่ยก็คือคนเหล่านี้ก็จะกลับมาอยู่ในกรุงเวนิสนะในฤดูหนาวนะคะเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีรถยนต์นะคะแล้วก็เรียกว่าตัวเมืองเนี่ยก็เป็นเมืองแปลงมีประวัติศาสตร์อยู่ในทุกมุมหัวถนนเลยนะคะแล้วก็เป็นชุมชนที่ค่อนข้างใกล้ชิดเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าก็มีคนที่อยู่อาศัยไม่เยอะขนาดนั้นนะคะอย่างคนนี้ค่ะเขาก็ให้คำให้สัมภาษณ์นะคะคุณมาร์ติน่าคาวาจีนะคะเขาก็บอกว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ออกจากเมืองนี้ไปเนาะหลังจากแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้บ้านใหม่เอี่ยมไม่อยากได้บ้านเก่าที่มารีโนเวทอย่างที่มีในกรุงเวนิสนะแล้วอยากได้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่ไปซื้อของได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็อยากจะใช้รถยนต์นะในการเดินทางนะคะนั่นคือสิ่งที่พ่อแม่ทำให้พ่อแม่เธอเนี่ยทิ้งกรุงเวนิสไปนะคะแต่คุณมาติน่าเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่กรุงเวนิสนะคะใน20ปีที่แล้วนะคะซึ่งก็เขาบอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราก็ยังคิดถึงพวกแบบตึกอาคารบ้านช่องที่มันมีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ติดเหลืออยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะมีความวุ่นวายนะมีความไม่สะดวกสบายอย่างอื่นเข้ามาบ้างนะคะก็เป็นสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าลูกหลานบางครอบครัวกลับมาอยู่ที่กรุงเวนิสนะคะก็อันนี้ค่ะน่าสนใจในแง่ที่ว่ามันเป็นเคสของหลายๆเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะแล้วไม่สามารถจะควบคุมนะคะจำนวนท่องเที่ยวได้หรือแม้แต่ควบคุมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของเรื่องโรงแรมหรือเรื่องการแบบบ้านพักแบบ Airbnb นะคะซ ึ่งหลายๆแห่งก็ที่มีปัญหาก็อย่างที่เคยอ่านก็จะมีเรื่อง Hallstatt ของออสเตรียนะคะหรือแม้แต่หลายๆเมืองท่องเที่ยวที่มีขนาดเล็กนะคะอย่างพวกแซมัดอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีบ้านแต่ว่าของสวิสเนี่ยก็มีการควบคุมที่ดีนะคะก็อาจจะต้องรอดูนะคะว่าทางกรุงเวนิสเนี่ยหรือทางรัฐบาลอิตาลีเนี่ยจะมีวิธีการจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ